Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej där, det är Lars-Christian Överland. Det är ett citat från en rättspsykiater som jag intervjuade en gång som jag har tänkt massa på i etikant. Det lyder sån här. Alla kan slå ihjäl. Det handlar bara om omständigheterna. Och det hörs absurd ut, jag vet det, men försök att se för dig att du havnar i de omständigheterna hvor du har tagit liv av någon. Vad vill du allra mest önska dig då? En timme alene med avdöde kanske, så du fick fjärna alla spår dina. Du ska snart få höra den andra och sista episoden av Pauls sista önske. Men först vill jag bara säga att om du liker det med laget så kan du abonnera på oss i Apple Podcast. Då får du alla episoderna med en gång vi släpper dem, du släpper reklame och du stöttar oss. Så vi kan fortsätta laga så goda dokumentarer som är evne. Och till alla dere som allerede abonnerar, tusen hjärtligt tack för hjälpen. Men nu, tillbaka till historien. Om miljonären som blev funnen död i sin egen säng. Du lytter självsagt till en mörk historia. Och det är Nora Brønseth som har fortellingen.
Når jeg går inn hos han og ser at ikke han responderer på mine henvendelser, så jeg tenker at det, da du død. Og du en gammel mann. Og dette her helt naturlig, du heldig som får lov å dø i din egen seng i ditt eget hjem. Det tenkte jeg.
I forrige episode fikk du høre at sykepleier Tormod Katevold fant 90 år gamle Pål Stener Johannessen fredfull og livløs i sin egen seng. Han ligger på ryggen pent under dyna med det gule sengetøyet, som lukter tøymykner. Hodet hviler på puta, og han stirrer rett opp i taket.
Det var helt tullet å se den senga. Det var jo liksom, det så ut som en sånn presentasjon som det har på seg små rommene på IKEA, på, fra soverommene, med seng og fint redd dyne og pute og alt sånt. Liksom. Det var liksom ikke skrukket på noen ting, og ikke en sånn som at det lå et menneske oppi der.
Det Tormod ikke vet, at dette en annen stilling enn det Pål pleier å ligge i. Han liker å ligge på siden når han sover, med bena trukket opp mot kroppen. Og når Tormod går bort til senga, skjønner han raskt at mannen som ligger der ikke puster lenger.
Jeg måler blodtrykk, jeg måler puls, og får ikke noe resultat av det. Da gjør jeg ikke noe mer, ser ikke at jeg skal gjøre noe mer heller, så jeg ringer legevakten, sykebesøksformidlingen, og ber om å få en lege til adressa for å stadfeste dødstidspunktet.
Men på legevakten er det en slik kveld hvor de automatiske skyvedørene går opp og igjen litt for hyppig. Det kommer stadig inn folk som har akutt behov for hjelp. De har derfor ikke tid til å reise ut til denne gamle mannen med det samme. Han som tilsynelatende har sovnet stille inn i sin egen seng. Tormod drar av gårde på andre oppdrag, og han avtaler med legevakten at de skal ringe han når de klare.
Klokka 1:30 så ringer de. Da de klar for å dra til, Nisius gate. Jeg møter opp, låser oss inn, helt rolig, alt som før. De gjør det de skal gjøre med pasienten.
Legen fra legevakten går bort til senga til Paul. Han sjekker også puls og blodtrykk, og lyser inn i øynene for å se på pupillene. Men heller ikke han reagerer på at noe unormalt har skjedd. Men hadde en av dem tatt fram en pinsett, og løftet opp et av Pauls øyelokk forsiktig opp og tittet under, hadde de sett blødninger som ikke skulle vært der. Men det gjør de ikke, for ingen av dem mistenker at Paul er drept.
Så du ringes det og ordnes det, og så var det den biten med pårørende som skulle varsles.
Sykepleier Tormod går nå i gang med det som hører med til et hvert dødsfall, og varsler pårørende. Men Paul har ikke lenger søsken, og han har ingen barn.
I det vi begynte å kalkulere med at det var faktisk veldig få pårørende rundt her, så går nøkkelen i låsen på leiligheten, og inn kommer det en hjemmesykepleier. Jeg tror det var to hjemmesykepleiere. De skulle på en vanlig nattlig kontroll. Så lurer vi på om de hadde noe oversikt over pårørende. De hadde heller svært få opplysninger, men de hadde en dame som bodde på Nordstrand.
Damen på Nordstrand er Pauls eldre hushjelp. Kvinnen med den lille lassehunden og droppfoten.
Og det telefonnummeret, det kom litt frem. Og det nummeret ringte vi, og vedkommende tok telefonen rett etterpå.
Tormod forklarer hvem han er, og hvorfor han ringer.
Hun tok dette her naturlig, litt sånn veldig opprørt. Men sa hun skulle komme seg inn i en bil og komme så fort hun kunne. Da sa hun at hun må bare ta den tiden du skal ha, vi blir her. Hun kom jo ganske fort. Presenterte seg og var litt sånn panikkartet, men ikke noe sånn, det var noen naturlig reaksjon.
Og den firbente vennen er med.
I det hun kommer, så er faktisk legevakt på vei til å dra på videre oppdrag. Vi hadde ringt byrådsvakta, de skulle komme. Det som nå skjer, det er at legevakten reiser. Jeg blir igjen, tilbyr meg å bli igjen. Vi påventet byrådsvakta, det synes hun var ikke nødvendig. Hun skulle greie å være der alene med han død i huset. Det gikk helt greit. Så da sa jeg at det var ok, tenkte jeg. Bytte, bytte. Da dro jeg.
Hushjelpen er nå alene med Paul. Hun får hele tre kvarter med han. Helt, helt alene. Hva ville du brukt denne tiden til? Ville du sørget? Ville du fjernet spor? Tidlig på morgenen dagen etter ringer telefonen til advokat Børre Hagen. Det er den yngre hjemmehjelperen fra kommunen. Du vet, hun som fikk Paul til å smile.
Det var vel 7-tiden om morgenen, hvor hun fortalte at Paul var død. Og det var jo rart, sa hun. Det er ikke noe, det henger ikke på greip, han var en gammel mann. Men han var ikke, hadde ikke noe sykdom som innebar at han skulle dø. Ja vel, se.
Og rett etterpå ringer telefonen igjen. Det er den eldre hushjelpen. Hun som trofast har hjulpet ham med stort og smått i hele 15 år.
Og fortalte det samme. Og sa at hun hadde dratt til leiligheten og byttet lås. Når jeg da stusset litt over hvorfor i all verden skulle hun gjøre det. Og det som lå under var jo at hun ikke ville at noen andre skulle inn, og at hun ville, var vel da, trodde hun selv var antageligvis arving til dette.
Allerede her begynner Hagen å få en mistanke. Og husker du at Paul reagerte på at advokaten hadde sendt det nye testamentet i posten?
Jeg ba henne da komme inn på kontoret, for dette vil jeg nøste litt videre i. Så hun var hos meg cirka klokken 10, samme formiddag, hvor vi da også tok kontakt med begravelsesbyrå og dro dit opp. Jeg stilte en del spørsmål rundt dette, blant annet nevnte noen at jeg hadde sendt noen dokumenter til Paul, om hun hadde noen kjennskap til dem, og det hadde hun overhovedet ikke noen kjennskap til disse dokumentene. Jeg sa ikke hva disse dokumentene inneholdt, eller hva det var. Hun stilte ikke noe videre spørsmål rundt dette heller. Noe jeg også stusset ved. Hun var ikke interessert i hva dette var.
Og det er nå det virkelig begynner å knyte seg i magen på advokaten. Dokumentet han har sendt er jo ikke et hvilket som helst dokument. Det er Pauls siste testament, hans siste ønske. Og Hagen vet at det er den eldre hushjelpen som tar inn Pauls post. Så han bestemmer seg for å dra til leiligheten for å ta en titt.
Paul hadde også en safe på hjemme. Og jeg visste han oppbevarte en del kontanter. Det var opplysninger om at det i hvert fall skulle ligge 10 000 kroner i kontanter der. Jeg visste ikke hvor den safen var.
Men det kan hushjelpen svare på.
Jeg fortalte meg hvor nøkkelen lå og hvor den sto. Så jeg dro i leiligheten, og det var første rekke for å sjekke posten, for det var da etter også postanbæringen den 14. Da lå det to brev i postkassen, som var, ene var stemplet dagen før, og det andre var noe omadressert brev. Testamentet som jeg hadde sendt lå da ikke der. Og det var jeg for så vidt ikke overrasket over, for det skulle kommet dagen før. Så gikk jeg opp i leiligheten, og der lå det ingenting. På skrivebord og rundt skrivebord, og der hvor han brukte å legge papirene sine. Jeg gikk i safen, og den var tom. Og så dette likte jeg for så vidt dårlig, for da det tydet på at det var testament som var borte.
Et testament som hadde medført at den eldre hushjelpen ville miste sin arverett. Hvis det hadde blitt underskrevet.
Så gikk jeg tilbake til på kontoret og satt meg der og tygde litt. Hva gjør jeg nå? Og jeg var innsatt som testament som testamentsfullbyrder. Så tok jeg kontakt med politiet og sa at dette her er et mistenkelig dødsfall som dere må rydde litt opp i. Og ble vel da avfeid av kriminalvakta. Sagt at dette her er en gammel mann og vi kan ikke bry oss noe om sånt nå.
Vi har spurt politiet om de vil bidra i dokumentaren, men det ønsker de ikke.
Så jeg ga meg ikke helt og ba meg for å snakke med en som kunne ha to tanker samtidig i hodet, og hadde et overordnet ansvar. Og da begynte ting å gå fort, og det verksatte da tiltak, blant annet altså obduksjon av Paul.
Å sende et gammelt menneske til obduksjon etter et dødsfall er på ingen måte vanlig. Men advokat Hagen klarer å overbevise politiet om at her er det litt for mange rare sammentreff. Og dagen etter sendes kroppen til Paul til rettsmedisinsk obduksjon. Der legges den på en steril metallbenk. Tre kvinnelige rettsmedisinere tar på seg frakker, hansker, hette, munnbind og ansiktsskjold og begynner å skjære i den gamle kroppen. Og her oppdager de at denne mannen på ingen måte har sovnet stille inn.
Før du åpner og undersøker ordentlig, så vet du sjelden hva vedkommende har dødd av.
Dette er Hanna Eng. Hun er patolog og tidligere rettsmedisiner. Hun var ikke selv med på å obdusere Paul, men har satt seg inn i obduksjonsrapporten. Og akkurat nå viser hun meg rundt på obduksjonssalen på Ullevål sykehus.
Så det høres kanskje litt makabert ut, men jeg synes det er superspennende. Og så kjennes det veldig meningsfullt ut, fordi man kan gi opplysninger til pårørende. Det er jo, døden er på en måte nesten det heftigste som kan skje i livet, så da er det i hvert fall at man kan gi noe svar.
Men her er det ikke de pårørende som trenger svar. For i dette tilfellet er den pårørende den eneste som vet hva som faktisk har skjedd. Her er det politiet som trenger svar.
Undersøkelsen avdekket ytre tegn til fersk skade på avdøde.
Hanna skal hjelpe oss med å forstå noen av funnene i obduksjonsrapporten.
Det ble funnet indre blødninger i halsmuskulatur og tunge. I erklæringens sammenfatning og konklusjon i punkt 1 fremgår det som tegn på vold. Ja, kanskje vi bare pauser. Jeg leser litt først.
Og mens vi pauser Hanna og Englitt, vil jeg ta deg tilbake til kvelden Paul dør. Det er kaldt og mørkt ute. Inne i leiligheten på Frogner har Paul nettopp fått kveldsstell og nå alene i leiligheten. Og ved en feil utløser han trygghetsalarmen han har på armen. Operatørene på trygghetssentralen oppretter kontakt med han og lurer på om alt bra. Det nå han svarer at alt fint og at han på vei til å legge seg. Kanskje legger han seg nå godt til rette i den store teak-senga si. Vi kan anta at han lener seg over på siden og trekker de stive knærne opp mot magen som et lite barn. For det slik han liker å sove, i fosterstilling. Og ved siden av seg, på venstre nattbord, ligger en av hans mange telefoner. De mørke, blomstrette gardinene trukket for. Så fanger et overvåkningskamera opp at en dame i 60-årene låser seg inn i murbygget hvor Paul bor. Klokka nå 22.02, og dette bare 15 minutter etter at Paul har snakket med trygghetssentralen. Og bare 4 minutter etter dette utløses Pauls alarm igjen. En toveis kommunikasjonslinje åpnes, slik at Paul kan snakke direkte med operatøren på trygghetssentralen uten å måtte bruke telefonen. Men Paul snakker ikke til dem. Han gir ingen lyd fra seg. Operatøren roper på han, men Paul svarer ikke. De slår telefonnummeret hans. Alle telefonene til Paul ringer samtidig. Men ingen tar telefonen. Så fanger overvåkningskamera opp at den samme kvinnen som 20 minutter tidligere gikk inn i bygget, nå går ut i natten.
Det står jo videre i rapporten her om overfladiske hud- og underhudsblødninger, og det omtrent noe som et blåmerke.
Tilbake til Hanna Eng igjen.
Det står mer her om knusningsskade på underleppet. Det da noe som har oppstått ved det vi kaller for stumpvold, altså med en ikke-skarp gjenstand. Da. Og så står det punktformer blødninger i øynene, spinnehinner, i huden på halsen, fortil og på høyre side, samt i underliggende halsmuskulatur.
Paul har altså blødninger på innsiden av øyelokkene og inni halsen.
Og disse punktblødningene, de skal vi jo egentlig ikke ha der. De oppstår jo typisk når man ikke får puste, da. Altså ved kvelning.
Obduksjonsrapporten konkluderer med at Paul etter all sannsynlighet har blitt kvalt. Personen som har drept han skal ha presset en pute over ansiktet hans, eller presset sine egne hender over nesen og munnen hans, eller rundt halsen, og holdt hardt fast, helt til Paul ikke lenger kunne gjøre motstand. Rettsmedisinerne kan altså ikke si helt sikkert akkurat hvordan han ble kvalt, men de konkluderer med at han døde som følge av mangel på oksygen.
Er det tydelig for deg at dette kunne ikke skjedd ved en naturlig død?
Ja, jeg skjønner godt at det konkludert sånn som det gjort. Da. Altså igjen da, så sier du at det ikke påvist noe helt entydig dødsårsak, men i mangel på tegn til sykdom som kan forklare det, og med de skadene som ble funnet, som ikke kan ha oppstått ved et fall, men som tyder på at det har vært noen andre rundt da, som har gjort dette her, så skjønner jeg godt at det konkluderes som det gjør.
For det trente øyet til Hanna Eng tegner rapporten et tydelig bilde. Men for sykepleieren som fant han i senga, er det noe som ikke gir helt mening.
Jeg har ikke tenkt til noen ting. Ingenting. Ikke en bok som lå skjevt. Ingenting. Men jeg tenker liksom når det er du blir kvært. Det er jo kamp da, er det ikke det? Du prøver jo å bli kvitt det som kveler deg. Og hvordan det går an å forlate et så sterilt lik. Det fatter jeg ikke. Jeg har vært i dødskamp og slåsskamp. Alle mennesker vil gjøre motstand når de ikke får puste. Så jeg tenker at da ville det vært veldig mye uro i den senga.
Og hvorfor oppdaget ikke Tormod, eller legen fra legevakten, tegn til skade på kroppen til Pål? Patolog Hanna Eng tror hun vet hvorfor.
Når en lege kommer til et dødsfall, og skal, altså en typisk legevaktslege eller allmennpraktiserende lege som kjører vakt, så er jo ikke de trent på å se etter skader på samme måte som rettsmedisinere er. Og dessuten så har de kjempedårlig tid. De skal videre og redde liv, og callingen går, det ringer sikkert hele tiden, så de vektlegger det ikke kanskje så mye da, uten at det er noe bevisst. Det er jo helt naturlig å rushe videre hvis noen levende trenger hjelp akutt. Så en sånn undersøkelse av en person som har funnet død må jo gjøres med omhu, altså veldig, veldig nøye. Blant annet så burde man ha pinsetter tilgjengelig så man kan undersøke øynene, altså øynelokkenes innside, nettopp for å se etter disse punktblødningene. Og man må jo også faktisk ta en del tøy for å kunne si at man har sett ordentlig på kroppen.
Ja, og i dette tilfellet så var det jo en gammel mann, han var 90 år.
Ja.
Så det er jo også naturlig at de ikke tenker at det skal skje noe rart her på en måte.
Ja, men det er litt sånn fallgruve da. Jeg tror for rettsmedisinere så er det liksom, her kan det ha skjedd noe inntil det motsatte er bevist, omtrent. Så man er litt mer på vakt. Det er jo bra. For de også gamle må jo ha, bli passet på rettssikkerhet. Ja.
Allerede samme dag som Pauls kropp åpnes og undersøkes, sendes en foreløpig rapport til politiet. Og det er nå politiet utløser drapsalarmen. På politihuset får saken raskt navnet testamentdrapet. For Pauls testament er helt sentralt i etterforskningen. Problemet er bare at det er søkk borte. I over en uke etterforsker de i all hemmelighet et mulig drap. Og så nærmer de seg en pågripelse. Og når advokat Hagen sitter i bilen på vei til Pauls begravelse, får han en telefon fra politiet.
Første gang jeg fikk noe indikasjon fra politiet om at de nå for alvor hadde grepet tak i saken, det var når jeg var på vei til bisettelsen. Hvor de satt i bilen, og hvor de ringte meg og ba om et nærmere signalement.
Politiet ønsker at han skal beskrive hvordan hushjelpen ser ut, slik at de vet hvem de skal spane på. Men det vet ikke hun som sitter på fremste benk i kapellet. Hun som nå skal ta farvel med sin arbeidsgiver gjennom 15 år. Og det hun heller ikke vet, er at i den hvite kista ved siden av henne, under den store blomstergransen, ligger en obdusert kropp.
Det var noe av det som kanskje var det mest dramatiske med den saken, det var at når Pål Steinar Johannessen ble begravet.
Journalist Gordon Andersen igjen.
Og det var en minnestund for han. Så har vi dette ganske liksom, bildet som ble gjenbrukt mange ganger i våre reportasjer som viser denne kvinnen som ble dømt for drapet. Der hun satt liksom, på en av de fremste benkene og viste sin sorg for at hennes arbeidsgiver var død. Og i den begravelsen, eller i kulissene rundt den begravelsen, så var jo politiet til stede og gjorde sine observasjoner. Og det er jo også rammen for en minnestund for et menneske som dør. Altså, her er det allerede drapsetterforskning. Drapsalarmen har gått. Og det ingen vet, eller bare noen veldig få vet, at det, den mistenkte sitter på en av de fremste radene.
Og dagen etter bisettelsen pågripes den samme kvinnen som har planlagt begravelsen. Pauls hushjelp.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Litt over et år etter pågripelsen, en varm og solfylt sommerdag i juni 2014, slippes presten inn i Oslo tingrett. Og for VGs krimjournalist Gordon Andersen blir dette en rettssak han kommer til å huske.
Men uvanlig å se bestemødre i 60-årene på tiltalebenken. Det er uvanlig. I en drapsak. Det har jeg ikke opplevd før. Når det gjelder hennes forklaring, så var hun, det var, hun var en veldig lavmælt kvinne som var bestemor, som hadde en familie, som hadde barn, hadde jobbet der i mange, mange år. Og jeg kan faktisk ikke helt sånn huske, for jeg mener hun ikke hadde en fryktelig fremtredende rolle, når hun var ikke noen sånn ordrik personlighet, når hun fikk anledning til å se ting, eller si ting i retten. Men noe av det som jeg husker som gjorde inntrykk på meg, det var at de hadde gjort en rekonstruksjon der de hadde filmet henne, hvor lang tid hun hadde brukt, om det var opp til leiligheten eller ned til leiligheten, skulle hun gjøre det på nytt og forklare det for politiet.
Og denne rekonstruksjonen er viktig. For husker du at et overvåkningskamera fanget opp tidspunktet for når hushjelpen kom og gikk? Men det kamera ikke kunne fange opp, er hvor lang tid hun brukte opp til Pauls leilighet, og akkurat tidspunktet for når hun låste seg inn døra hans.
Og det husker jeg da, at hun skulle vel forklare hvorfor ting hadde tatt så lang tid. Og så skulle hun rekonstruere det. For vanligvis når du går opp og ned en trapp, så er det ganske raske ting. Og så forklarte hun at hun hadde vondt i et kne, eller hun hadde skadet seg, hun hadde sklidd.
Selv sier hun at hun falt på vei til heisen på grunn av droppfoten, og ble sittende en stund før hun tok heisen opp til leiligheten. Hun hevder at hun bare var så vidt innom for å hente mobilen sin, uten å gå inn på soverommet.
Det husker jeg at det var noe. Det gjorde, sånn, uten å sette sånn navn for det, men det var i hvert fall, det gjorde inntrykk på meg om at den historien den gang ikke syntes å henge helt sammen. Og det var vel også det som ble gjort et poeng av i retten. Det kan jeg huske. Utover det så var ikke hun en liksom sånn kommer vanligvis ikke min karakteristikk, men sånn usympatisk opptreden, eller liksom et helt vanlig menneske som rett og slett er tiltalt for en veldig alvorlig straffbehandling.
Og hushjelpens versjon av historien det ikke bare VGs krimjournalist som ikke tror på. Hverken dommeren eller meddommerne tror på hennes historie. For hvorfor nevnte hun ikke at hun hadde falt da politiet i første avhør spesifikt spurte hvordan hun kom seg opp i leiligheten? Og det var ingen tegn til innbrudd hos Paul, så hun den eneste som kan ha vært inne hos han på dødstidspunktet. Og motivet, det vel åpenbart. Penger. Verdier for 15 millioner. En pensjonisttilværelse uten økonomiske bekymringer. Og hun blir dømt til 13 års fengsel for å ha presset en pute eller sine egne hender over nesen og munnen til Paul slik at han ikke fikk puste.
Selv om du gammel, så er det jo livet er i deg, og det kveles ut, altså presses ut av deg sakte. Sikkert en fryktelig måte å dø på.
Men det noe jeg har merket meg ved dommen. Retten mener at hensikten i gjerningsøyeblikket var å drepe. Men de finner ikke tilstrekkelig bevis at planen med å dra til Paul den kvelden var å drepe han. De vet altså ikke når hun bestemte seg for å ta livet av mannen hun trofast har jobbet for i 15 år. Var det et desperat innfall hun fikk? Og tenkte hun kanskje at hun egentlig gjorde han en tjeneste? At det var like greit for denne gamle mannen å få slippe å leve videre?
Han var ferdig.
Sykepleier Tormod.
Og var nok veldig lei livet. Han var mektig klar for å bli borte, men ikke å bli drept.
Det var drapssak eller en kriminalsak, det jo i bunnen en tragedie.
Hadde det ikke vært for advokat Hagen, så ville saken aldri kommet for retten. Men det betyr ikke at han ikke har medfølelse med den eldre hushjelpen.
Og kan godt skjønne at hun har blitt oppbrakt over dette. Jeg er ikke overbevist om at hun i alle sammenhenger har blitt behandlet pent av Paul, og at hun har bitt mye i seg, og at dette har kommet som et sjokk og har blitt følt som veldig urettferdig når hun da blir oppdager at hun ikke er tiltenkt arva likevel.
Hvordan kjennes det å være en person som faktisk bidro til at det ble rett og etter folks ønske?
Ja, det jeg har jeg ikke tenkt så mye på, men det er klart at det er en jeg skulle gjerne vært det foruten, altså, for det jo ikke noe. Jeg håpet jo, altså når jeg ikke fant dette testamentet, at det var en annen forklaring på det. Jeg hadde ikke noe ønske om at man skulle gjennom dette, at det var et drap. Men på den andre side så var jeg forpliktet til å forsøke å komme til bunns i det. Og det hadde vært utilfredsstillende om jeg bare hadde latt dette fare.
Og sykepleieren som fant Paul har tenkt mer på hushjelpen enn på den gamle mannen.
Jeg har tenkt litt mer på henne som gjorde dette her. Og hvorfor gjør man det her i en alder hvor du i ferd med å gå over i pensjonisttilværelsen? Relativt godt utdannet. Jeg tror ikke hun hadde så utrolig dårlig råd at hun måtte drepe for det. Jeg har tenkt mer på henne enn på han.
Hvorfor hushjelpen dro hjem til Paul den kvelden, kan ikke vi svare på. For hushjelpen ønsker ikke å fortelle sin versjon av historien til oss. Hun anket saken til lagmannsretten, hvor dommen ble stående, og anket videre til høyesterett, men der slapp den ikke inn.
Hun erkjente jo aldri straffskyld, og gjør det vel fortsatt ikke. Så i hennes verden, så, som jeg forstår det, så er hun, hun ser på seg selv som uskyldig, og har vel prøvd også mange ganger via sin advokat å få saken mulig gjenopptatt.
Og siden hun ble dømt, har hun også mistet retten til å være Pauls arving. Og hvem tror du sto oppført som nummer to på lista? Den yngre hushjelpen. Hun arver leiligheten og hele formuen hans. Og første gang hun låser seg inn i Pauls leilighet, Gordon med. Han den eneste journalisten som har sett leiligheten fra innsiden.
Og da fikk vi være med, faktisk, på første gangen hun låste opp døren. Og det fortsatt var liksom ganske autentisk da. Gårdstolen, putene, dynen, avisene, askebegeret. Noe av det vi publiserte også som var veldig spesielt, det var jo det var et bilde der som ble revet. Som var liksom når vi tok bildet når det var puslet sammen. Det bildet, hva var det bildet av? Husker du det?
Bildet viser en dame i 60-årene med kort hår og mørkeblå genser. Hun smiler. Det den eldre, trofaste hushjelpen. Bildet revet i 4 biter. Og hvem tror du har revet bildet i stykker? Den yngre hjemmehjelperen. Hun som på kort tid gikk fra å være alenemamma med hjemmehjelpelønn til å bli millionær. Hun som ifølge seg selv ikke hadde noen baktanker med sin relasjon til Paul.
Jeg kan vise til det som vi skrev den gangen, det den kvinnen fortalte, at hun hadde et oppriktig ønske om å hjelpe og være en god offentlig ansatt hjemmehjelp for denne mannen, og at hun havnet i hans testamente, og at hun arvet disse pengene, fordi det var Pål Stenar Johannessen sitt siste ønske. Men det var sånn det ble. Hun arvet disse pengene. Og denne leiligheten. Og det var Pål Stenar Johannessen sitt siste ønske, ifølge hans testament.
Du har hørt på en mørk historie. Påls siste ønske. Andre og siste episode. Historien produsert av Nora Brønseth, med hjelp fra Lars Christian Øverland. Lydlegging av Rasmus Spitz, og lydmix av Gustav Sondén. Ansvarlige produsenter Joel Silberstein Hunt og David Mehr på Third Air Studio.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.